Laikā, kad demogrāfiskā situācija Latvijā dabiskā pieauguma ziņā ir tik slikta kā nekad agrāk, un darba devēji apsver darba spēka ieviešanu kā risinājumu ar vienaugošajai darba roku trūkumu problēmai, valstī ir vairāk nekā 30 tūkstoši jauniešu vecumā no 15 līdz 29 gadiem, kuri nemācās, nestrādā un arī neapgūst profesiju. Neko nemainot šo cilvēku dzīvē, sabiedrībai jārēķinās, ka tas maksās dārgi. Turpina izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotā projekta Pumpurs vecākā eksperte Kristīna Liepiņa.
Cilvēks sabiedrībai kopumā pēc tām saņemot iespējams kaut kādus sociālos pabalstus un nemitīgi viņš ir kaut kādā veidā jāatbalsta, izmaksā 1 līdz pat 2 miljoniem eiro savā dzīves laika. Tad viņi bez izglītības turpina būt mūsu sabiedrības locekļi un patiesībā sagādāt daudz vairāk raižu un rūpju, nekā ja mēs to resursu ieguldītu izglītības vidē un iespējams viņu pavirzot kaut kādā profesionālajā jomā, kas ir viņa spēcīgā puse un lai viņš vismaz ir spējīgs darīt kaut ko. Ko viņš ar savām prasmēm var.
Kā katrs no šiem cilvēkiem šādā situācijā nonācis, ir atsevišķs stāsts. Taču, jo ilgāk jaunietis nemācās un nestrādā, jo grūtāk atgriezties vai nu skolas solā, vai uzsākt vai turpināt darbu. Tāpēc vislabāk, ja tik tālu nenonāk. Tieši ar to pēdējos 5 gadus nodarbojušies projekta Pumpurs īstenotāji, centušies novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Tas ir sarežģīts fenomens, saka Kristīna Liepiņa un stāsta, ka iemeslus mācību pārtraukšanai var iedalīt 4 grupās.
Tie riski, kas ir saistīti ar izglītības vidi, tās ir lietas, kas ir saistītas gan ar pašu mācīšanos un bērna jaunieša mācību sasniegumiem, gan arī ar attiecībām, kas ir izglītības iestādes vidē un vispār ar to vidi un atbalstu sistēmu, ko šī izglītības iestādes vide var piedāvāt kādu atbalstu. Tāda ir virkne riski, kas ir saistīti ar pašu bērnu un jauniešu personību, gan viņu temperamentu iezīmēm, viņu uzvedības specifiku, iespējams kaut kādām veselības lietām un dažreiz novirzēm no normas, kas arī ir milzīga tāda grupa, kas var būt tie iemesli.
Kristīna Liepiņa turpina uzskaitīt. Ar ģimeni saistītie riski, attiecības ar vecākiem, vecāku izglītība, skatījums uz tiem vai citiem jautājumiem un tam līdzīgi. Ceturtā faktora grupa, kas var spiest jaunieti pieņemt lēmumu pārtraukt mācības, ir ekonomiska rakstura. Taču, lai vai kādi nebūtu iemesli, un parasti tas ir īpašs riska faktoru komplekts katram konkrētajam skolēnam, nevis tikai viens cēlonis, vairs nenākt uz skolu bērni tikpat kā nekad neizdomā spontāni. Šāds lēmums parasti briest 1 līdz 3 gadus. Šajā laikā iespējams pamanīt noteiktas pazīmes, ka kaut kas tāds varētu notikt, un pievēršot bērnam lielāku uzmanību, nevēlamo iznākumu novērst. Tai būtu jābūt skolas darbinieku ikdienai, ņemot vērā, cik izplatīts ir priekšlaicīgas mācību pamešanas risks vispārējās izglītības iestādēs ap 10%, profesionālās izglītības iestādēs vairāk. Projekta Pumpurs darbības laikā sastādīti 64 tūkstoši individuālo plānu priekšlaicīgas mācību pamešanas novēršanai, un tas ir mazāk nekā būtu nepieciešams lēš eksperte. Arī to jauniešu vajadzības, kura no izglītības sistēmas tomēr izkrituši un arī nekur nestrādā, ir daudz lielākas nekā pašreizējās iespējas viņiem palīdzēt. Tā savukārt vērtē jaunatnes attīstības platformas U+ vadītājs Andris Kāposts. Viņa vadītā organizācija darbojas Kurzemē. Pēc Liepājas sociālā dienesta pasūtījuma nodrošina mentorus jauniešiem, kuri ar savu dzīvesveidu nav apmierināti un grib ko mainīt. Programma ir elastīga, pietuvināta katra konkrētā klienta vajadzībām un mērķiem, dažkārt arī tad, ja tā ir pēdējā brīdī radusies vēlme tomēr sekmīgi pabeigt konkrēto mācību gadu. Stāsta Andris Kāposts.
Ir grūti, mēs arī brīdinam sakam, kad mēs, ja jūs atnāksiet tagad nedēļu pirms mācību gadu beigām, mēs nevarēsim beigt palīdzēt, bet mums tas rādītais vispār no jauniešiem, kas pie mums ir bijuši. 90-95% no tiem, kas bijuši, ir pabeiguši savus mācību gadus, pat ļoti smagi gadījumi. Mums ir jaunietis, kurš tagad beidzot 18 gadu vecumā 8. klasi pabeidzis, beidzot ir. Mums ir jaunietis, kurš man pašam, kurš mentorē, kurš Nu, tur bija ļoti smagi likās, kad tur jau bija slēgšana ārā no skolas un viss slikti. Tur tie tiešām smaga situācija, bet viņš būtu pabeidzis mācību gadu, viņš turpinās mācības tālāk.
Platformas Jūplus vadītājs uzskata, ļoti svarīgi sniegt palīdzību ikvienam jaunietim, kurš to lūdz. Pat ja tā ir tikai vēlme vairs neizsmēķēt paciņu, bet tikai puspaciņu cigarešu dienā, vai iemācīties uz tikšanos ierasties noteiktajā laikā. Tas varbūt neliels solis ceļā uz kādu varbūt tobrīd neapzināta lielāka mērķa sasniegšanu, teiksim, iegūt izglītību vai atrast darbu. Galvenais, lai palīdzība vispār būtu, ir pārliecināts Andris Kāposts.
Senioriem mēs saprotam, kāpēc jāsniedz ar atbalstu, kad viņi paliek veci, vai māmiņām mēs saprotam, kāpēc jāsniedz atbalstu, kad viņi, tā kā, nu, tas liekas pašsaprotami. Un vispār, kad ir pieejams kaut kāds elementārs sociāla pakalpojums, nezinu, ātrā palīdzība, ugunsdzēsēji, policija, tas liekas mums pašam, bet nu, kāpēc pēkšņi, kad ir runa par jauniešiem, mums pēkšņi, bet kāpēc vispār tu būtu jādara, vai vispār no tā ir atdeva un viss, un tā man pieredze arī Somijā, ko es redzēju, kad viņi pat nečeko, viņi nestaigā līdzi jaunietim neskatās, vai viņš tiešām dabūja darbu, vai viņš tiešām sasniedz mērķus. Pakalpojums ir pieejams, tev pienāks pakalpojums, tu nāc, tu saņem, un tu paņem no tā to, ko tu gribi un to, ko tu vari.
Jauniešu mentoringa pakalpojumu Liepājas sociālais dienests pagājušajā vasarā sāka sniegt pilotprojektu ietvaros. Redzot, cik pieprasīts un vajadzīgs tas ir, šogad to turpina nodrošināt ar pašvaldības finansējumu. Tomēr ne visi jaunie cilvēki, kuri ilgstoši nestrādā un nemācās, ļoti dedzīgi vēlas kaut ko mainīt savā dzīvē. Turpina sociālā darbiniece Baiba Juhno.
Jaunieši nāk ar dažādām savām vajadzībām un arī ar suicīdu domām nāk, strādājot ar mentoru, pēc tam ārā nāk, kad arī ir novērots, kad ir daudziem jau uz vidēju smagu depresiju.
Sociālā uzņēmuma visas iespējas vadītājs Gustavs Mārtiņš Upmans darbu ar šo jauniešu grupu vērtē kā izaicinājumu pilnu. Daudziem nav motivācijas kaut ko mainīt, citiem traucē atkarības, vēl citiem apstākļi ģimenē. Visgrūtāk palīdzēt tiem, kuri jau padevušies un zaudējuši ticību, ka spēs atrast darbu. Jo dziļāka un ilgāka personīgā krīze, jo sarežģītāk no tās izķepuroties. Un tas nozīmē arī ilgāku darbu ar šādu jaunieti, lielākus ieguldījumus un netik drīzu ekonomikā nozīmīgu rezultātu. Skaidro Gustavs Mārtiņš Upmanis.
Ja cilvēkam ir jāaiziet tur 5 soļu programma, kur no sākuma ir, nezinu, jātiek galā ar savām problēmām, tad ir jāiegūst prasmes, tad var atrast kaut kādu pirmo darbu un tad jau iet tālāk, tad tas ir krietni grūtāk un krietni resursu intensīvāk. Un tam, man liekas, bieži nec sociālajiem uzņēmiem, nec biedrībām, nec valstī kopumā resursi neatrodas.
Savi secinājumi ir arī kopš 2015. Gada īstenotā un no Eiropas Savienības struktūra fondiem finansētā projekta Proti un dari īstenotājiem jaunatnes starptautisko programmu aģentūrā. Projekts šogad noslēdzas. Tā laikā izveidoti gandrīz 5000 individuālo plānu par atgriešanos mācību iestādēs vai darba atrašanu jauniešiem, kuri nestrādā nemācās. Par iecerēm nākamajā plānošanas periodā stāsta projekta Proti un dari struktūra fonda nodaļas vadītājs Raitis Imša.
Šis atbalsts viņš tiks arī pilnveidots, ja, ņemot vērā pašu pašvaldību ieteikumus. Nu, kā vienu no svarīgākajiem var minēt, ka tiem jauniešiem, kuri pēc individuālās pasākuma programmas iestāsies formālā izglītībā vai sāks nodarbināt, viņiem tiks nodrošināta arī tā saucamā pēc mentoringa pakalpojums, ja, vidēji tas tiek plānos kaut kur uz 2 mēnešiem, ja, un tas, es domāju, ka būs ļoti atbalstoši, lai jaunieši varētu noturēties darbu tirgu vai stabilizēties, ja tajā mācību iestādē, kurā viņi ir atsākuši vai sākuši mācīties.
Jāpiebilst, ka pēdējos gados tādu jauniešu skaits, kuri ne strādā, ne mācās, ir samazinājies. Agrāk šajā ziņā situācija ir bijusi vēl bēdīgāka. Piemēram, 2011. Gadā šis skaitlis bija 80 tūkstoši. Laika gaitā tas pamazām sarucis un neliels kāpums bijis vien Covid pandēmijas gados. Zane Eniņa, Latvijas Radio.